Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Potpredsjednik hrvatske vlade Tomislav Karamarko podneo ostavku. Šef srpske policije Nebojša Stefanović tuži nedeljnik NIN zbog pisanja o njegovoj ulozi u rušenju u Savamaloj. Pojedini političari u BiH odbijaju da plaćaju taksu za javni servis jer im se ne sviđa program. Državne i verske institucije na Kosovu neefikasnije u sprečavanju ekstremističkih ideologija u ruralnim mestima, ocenjuje Centar za bezbednosne studije. Pooštravanje mađarskih zakona otežava Srbiji suočavanje sa problemom granata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre politička scena Hrvatske. Prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko dao je ostavku i pozvao premijera Tihomira Oreškovića i čelnika manje stranke vladajuće koalicije Most Božu Petrova da učine isto. Iz Zagreba Eni Zebić.
Tomislav Karamarko, opterećen aferom konzultantica, odlazi iz vlade.
Ja sam najavio da ću podnijeti ostavku na mjesto prvog potpredsjednika hrvatske vlade. Ja sam to danas učinio, evo to sad i činim pred hrvatskom javnošću. Isto tako, pozivam i gospodu Petrova, gospodina Oreškovića, da daju ostavke.
Iako su neki mediji najavljivali da će HDZ zbog toga što ne mogu sakupiti neku novu većinu za rekonstrukciju vlade odustati od opoziva premijera Tihomira Oreškovića, oni za sad od toga ne odustaju.
Sutrašnji dan je dan kad ćemo glasovati o opozivu premijera gospodina Tihomira Oreškovića. Već smo pričali o razlozima, nefunkcionalnost vlade u onom, rekao bih, njezinom gornjem dijelu, ljudi koji su trebali voditi vladu očito nisu funkcionirali.
Odmah potom čelnik Mosta Božo Petrov pozdravio je Karamarkovu odluku i dopustio mogućnost da i on ode pod jednim uvjetom.
Kada se vidi da ono na čemu smo inzistirali zaista jeste tako, ono za što smo iskazali bojazan u samom početku, da je na kraju povjerenstvo potvrdilo, ja na sebi ne vidim apsolutno nikakve krivice, ali ukoliko će zaista biti potrebno platiti tu cijenu, ukoliko će Hrvatska demokratska zajednica, bez obzira na sve ovo, zatražiti od mene da odstupim, a da se sačuva ova vlada i da gospodin Orešković ostane predsjednik vlade, ja sam to spreman napraviti. To za mene nikada nije bio problem.
Naime, ranije tokom dana povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa presudilo je da je Karamarko u kontekstu svoje funkcije u vladi bio u sukobu interesa u aferi konzultantica. Predsjednica povjerenstva Dalija Orešković.
Iznošenjem osobnih stavova i prijedloga kojima se zalagao za povlačenje Republike Hrvatske iz arbitražnih postupaka koji se vode između Republike Hrvatske i MOL-a, a osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja 2016. godine između predstavnika Domoljubne koalicije i Mosta, dužnosnik Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa.
Premijer Tihomir Orešković dao je tek kratku izjavu u kojoj je članove vladajuće koalicije HDZ i Most pozvao da smanje tenzije i dogovore se. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o pritiscima na medije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović optužio je beogradski nedeljnik NIN za monstruozno i skandalozno pisanje, te da je u svom posljednjem broju izneo, kako je istakao, notorne laži o njemu i poslu koji obavlja. Najavio je tužbu protiv ovog nedeljnika. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Nedeljnik NIN u broju koji izlazi u četvrtak na naslovnoj strani donosi uz fotografiju ministra Stefanovića i naslov Nebojša Stefanović, glavni Fantom iz Savamale, dodati je podnaslov, rušenje u Savamali uključivalo je više struktura, državne i nedržavne i više nivoa vlasti po vertikali. Otuda je odgovornost gradskog vrha nesporna, jedino što nije dovoljna, jer takav posao nije bio moguć bez znanja i pomoći ministra policije. Kraj citata.
Zato sam primoran da reagujem i javno odbacim sve neistinite optužbe koje ovaj nedeljnik objavio u posljednjem broju i koje nemaju bilo kakve veze sa istinom.
Navodi Stefanović u saopštenju emitovanom iz njegovog kabineta.
Zbog zlonamernih optužbi i neistina koje su iznijeli, odlučio sam da podnesem tužbu kako bih javnosti Srbije dokazao koliki su lažovi.
Saopštio je Stefanović uz obećanje da će sva sredstva dobijena na sudu uplatiti u humanitarne svrhe. Odgovorni urednik NIN-a Nikola Tomić izjavio je za naš radio da redakcija ovog lista ostaje pri svemu što je napisano u posljednjem izdanju.
Sve što možemo u ovom trenutku kazati to je da smo sve rekli naslovnom stranom, da smo sve rekli tekstom i da stojimo iza njih u svakom smislu.
Podsjećamo, afera Savamala otvorena dana u izbornoj noći između 24. i 25. aprila, kada je grupa nepoznatih osoba sa fantomkama na glavama razrušila objekte u Hercegovačkoj ulici u Beogradu na prostoru na kom se gradi kontroverzni projekt Beograd na vodi. Premijer Aleksandar Vučić prošle sedmice kao odgovorne je označio čelnike glavnog grada Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A urednica više puta nagrađivane emisije istraživačko-analitičkog novinarstva Radar Marina Fratucan izjavila je da je sinoć emitovana posljednja emisija iz tog serijala. Novo rukovodstvo Radio Televizije Vojvodine pod izgovorom da se od 20. juna prelazi na letnju šemu emitovanja skinulo je tu emisiju sa programa, rekla je za naš program autorka emisije.
Imam ugovor do kraja juna i to je autorska emisija Radar, dakle u tom smislu oni bi mogli da odluče da Radar kao i neke druge emisije ne bi trebalo da bude emitovan u letnjoj šemi Radio Televizije Vojvodine. Ali ovom prilikom ja želim da naglasim da je Radar od kad se emituje, to je sredina septembra 2011. kad smo prvu emisiju izemitovali na program ove televizije, nijednog utorka nije prekidan Radar. Dakle, uvek je utorkom 21 sat emisija Radar bila na kanalu RTV-a i leti i zimi i bez obzira na letnju šemu, tako da u ovom smislu, baš sad kad je ovo novo rukovodstvo došlo, odlučili su se da čak 20. juna i pre isteka ugovora je sklone sa ekrana i u tom smislu ja to zaista ne mogu da protumačim drugačije nego politički pritisak na novinare i medije, dakle da se vrlo na lak način reše cijele ekipe Radara koja je, budi rečeno, bila trn u oku svakoj vlasti, ne samo ovoj, i da jednostavno izbjegnu sva maltretiranja koje smo imali u ovih mjesec dana oko izbora tema, načina na koji će se teme odraditi i tako dalje. Mi smo imali pritiske da menjamo teme i koncept emisije u ovih posljednjih mjesec dana, uspjeli smo da se izborimo da Radar opstane u svom izvornom, dakle pre svega profesionalnom izdanju, ali kažem prosto ovo je bio vjerojatno najlakši način da se reše. Naravno, obećanja ili razgovora o nekom nastavku u septembru do sada nije bilo.
Intervju sa Marinom Fratucan u celini možete čuti u našoj emisiji za Srbiju u subotu 9:30 i pročitati na našem web sajtu u nastavku o neizvesnoj sudbini javnog radiotelevizijskog servisa u BiH. Javno priznavši da ne plaćaju RTV taksu, pojedini državni zastupnici pokazali su da njihov prioritet nije primjena zakona, već promocija stavova kroz javne emitere. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kontrola, politička dominacija i uticaj ključni su elementi zbog kojih se u Bosni i Hercegovini ne provodi zakon o javnom RTV servisu i zbog čega je on na rubu gašenja. Konstatacija je stara, ali istovremeno nikad plastičnije prikazana kroz raspravu zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Umjesto načina na koji će se prikupljati RTV taksa, što je tehničko pitanje jer ugovor s telekom operaterima ističe posljednjeg dana juna, priča se prebacila na teren bojkota i obračuna pozicije i opozicije upravo putem javnih emitera. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Bosić.
Jedan dio građana u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta, zbog uređivačke politike ne osjećaju javni servis kao svoj. U Republici Srpskoj to je uglavnom opozicija koju javni servis, radio, televizija Republike Srpske na najgori mogući način blati i služi kao propagandna mašina vladajućih stranaka u Republici Srpskoj. U federaciji je to očigledno jedan dio građana hrvatske nacionalnosti koji protestuju. Znači, radi se o tihom građanskom protestu.
Leila Turčilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Plaćanje RTV takse kao poreska obaveza nema nikakve veze sa gledateljskim ukusom. A evo vidimo da u parlamentu oni koji odlučuju se javno hvale zapravo time da zbog toga što kao servis ne ispunjava njihova gledateljska očekivanja, oni ne plaćaju pretplatu. To nije put ka rješenju problema, a očito je da nema ni političkog interesa da do rješenja dođe. Čini se da je upravo interes da se rješenje ne nađe i da se onda ide u neku vrstu rekonstrukcije sistema koji bi odgovarao onima koji trenutno odlučuju.
U nadmetanju ko sve ne plaća pretplatu te na koje je načine koji izbjegao sankcije i izigrao zakon koji je donio, nije skriveno ni šta se time želi. Predrag Kožul iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Kada je pitanje i kada je trenutak za rješavanje tih famoznih nekih drugih problema, pa i pitanje nezadovoljstva evo kluba kojem ja pripadam. Jedan podatak koji sam evo našao danas, krimski Tatari na Krimu, ima ih nešto 200 i nešto tisuća, vjerojatno narod u jednoj od najtežih pozicija u Europi, evo da ne idem šire. Imaju javni kanal na svome jeziku, ATR se zove. Bez obzira na sve svoje probleme, posebno sada u situaciji na Krimu, taj kanal funkcionira i radi.
Za nekadašnjeg generalnog direktora javnog RTV servisa, medijskog eksperta Mehmeda Agovića, nema dileme šta je krajnja namjera.
Ovdje se radi o čisto političkom pitanju ustrojstva javnog servisa u skladu s interesima vladajuće politike. Dakle, kakav će program biti, hoće li ovakav ostati ili treba nešto drugo učiniti? Sudeći po inicijativama koje smo imali prilike slušati do sada, očigledno je da se planira radikalna transformacija javnog RTV servisa u konačnici u njegovu etničku podjelu.
Možda po prvi put do sada u ovakvim raspravama nije potrebno između redova iščitavati namjeru, ali i sudbinu javnih emitera. Kožul je sasvim iskren.
Vjerujte da sam ja plaćao RTV taksu i o tome puno pričao, ja ne bih bio u ovom parlamentu, jer birač koji su mene izabrali traže da ja ne plaćam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O borbi protiv terorizma. Prema najnovijem istraživanju Kosovskog centra za bezbednosne studije, državne i verske institucije nisu bile efikasne u sprečavanju ekstremističkih ideologija u ruralnim mestima. Iz Prištine, Amra Zineli.
Vesa Kiljmed iz Centra za bezbednosne studije kaže da oko 65% stanovnika ruralnih sredina više veruje verskim institucijama, a to je zbog njihovi ostvareni direktni kontakta. Po njihovim rečima to je zato što se osjećaju da su i državne institucije zanemarile Kasleona. Stanovnici ruralnih mjesta osjećaju se izolovanim, državni zvaničnici ih ne posjećuju i to je natralo da svoje nezadovoljstva predstave verskim institucijama ili svojim verskim vođama, dodaje se u istraživanju. Iz državne institucija nismo mogli da dobijemo komentar na ovo istraživanje, dok Ahmed Sadriju, portparol Islamske zajednice Kosova, navodi da su poverenje, kredibilitet i bliskost ove institucije sa stanovništvom širom Kosova uvek postojali. On dodaje da su mnogi faktori uticali na indoktrinacije i devijacije, među kojima su i one verske. Uticaj, autoritet, poštovanje verskih vođa u ovom slučaju islamskih postoji. Znam da je u medijima bilo mnogo polemika i manipulacija oko imama kada su se desila hapšenja. Nekako su svi bili stavljeni u isti koš, iako se nije radilo samo o njima. Ali na kraju izašlo da je jedan imam bio angažovan na tome i sada je zbog toga kažnjen. Neki su bili uhapšeni pa onda oslobođeni kada je istraga rezultovala da su bili nevini i da nisu doprineli tome. Mi smo apelovali i pozvali imame da prilikom predavanja ukažu na to da se treba držati što dalje indoktrinacija, kaže Sadriju. On dodaje da su razne udruženja koja su dolazila na Kosovu kako sa zapada tako i sa istoka pod izgovorom humanizma predavala nešto sasvim drugo i tako uticala na indoktrinaciju. Iskoristili su svoj uticaj koristići se izgovorom humanizma, iskoristili su tešku ekonomsku situaciju i tako pronašli žrtve na koje su uspjeli da prenesu svoje različite ideologije. Ovakvo stanje je rezultat toga, kazuje Sadriju. On ističe da su različiti portali kojima mladi ljudi imaju pristupu uticali na indoktrinaciju. Ipak kaže da je dobro da ovaj trend opada nakon, kako ističe, velikog angažovanja islamske zajednice tako što se objašnjavalo da ovo nema veze sa Svetim ratom ili sa islamom. Sadriju dodaje da islamska zajednica broji 2000 radnika širom Kosova te da 99,9% drži pod kontrolu. Inače, tokom 2014. godine policija Kosova uhapsila je 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku pružići podršku terorističkim organizacijama. Među njima su bili imami, ali imam Zećerija Ćazimi, kojeg je osnovni sud u Uroševcu u maju osudio na 10 godina zatvora zbog zloupotrebe službene dužnosti. Navodi se da je širio mržnju, netrpeljivost među rasnim, etničkim i verskim grupama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I dalje o terorizmu. O tome će biti reči u četvrtak u Banja Luci na sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Domaćin sastanka ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak o očekivanjima za naš program kaže.
Ja očekujem da ponovimo svi opredjeljenje za žestoku borbu protiv terorizma i bitno je da svih 18 zemalja Centralnoevropske inicijative je oko toga nedvosmisleno i ja sam uvjeren da ćemo zapravo ojačati dodatno našu međusobnu komunikaciju, bolju saradnju između zemalja. Za nas je to posebno važno jer Bosna i Hercegovina je nepravedno ponekad označena kao neka vrsta, čak je bio jedan naslov, utočište za teroriste, a sve je to upravo suprotno. Mi ostajemo na tom kursu i to ćemo potvrditi i tokom ovih razgovora. Bosna i Hercegovina je član globalne koalicije i to u onoj grupi, drugoj grupi zemalja, dakle, koja ne samo politički i diplomatski, nego i određenim donacijama pomaže ovu borbu. Pored toga mi imamo vrlo efikasan zakon koji, evo vidite, ovih dana daje rezultate o sprečavanju boraca i njihovog odlaska na strana ratišta.
Intervju sa ministrom spoljnih poslova BiH Igorom Crnatkom možete u cjelini pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Izbjegličke teme. Mađarska je usvojila zakon kojim se policiji daje ovlaštenja da vraća natrag ilegalne migrante koji su želji da uđu u zemlju, došli do 8 km od srpske granice, što može da ima velike posljedice pre svega za Srbiju i njeno suočavanje sa problemom migranata, beleži Vesela Laloš.
Trenutno se na terenu ne primećuje nikakva promjena stanja, kaže Tibor Varga iz humanitarne organizacije Istočna Evropska misija, koji obilazi neformalne kampove kod same kelebijske granice i u blizini Horgoša.
Ne bi mogao da kažem da se to povećalo, ali jesu tamo. Većina njih prelazi preko žice i onda tamo bivaju uhvaćeni, a većina njih odmaklo.
U tranzitnom centru kod Kelebije ima oko 100 ljudi, a kod Horgoša nešto više, što je izvesno povećanje u odnosu na broj od pre mjesec dana. Na autobuskoj stanici u Subotici su nam pak rekli da u posljednja dva dana gotovo i nema autobusa sa novim izbjeglicama, a njih nema ni na peronima gdje su tokom prethodnih mjeseci napravili improvizovani kamp. Manje grupice povremeno odlaze da prenoće u prihvatni centar na kraju grada, ali odmah zatim kreću ka granici. Tamo smo sreli grupu mladih Pakistanaca koji su već jednom pokušali da pređu preko, ali ih je mađarska policija uhvatila.
Yesterday I go in the Hungary. In the car take money in the 100.
Juče smo pokušali da odemo u Mađarsku i platili smo za auto koji nas je vozio 100 eura. Nismo uspeli. Mađarska policija nas je otkrila, udarili su nas pendricima, pustili su pse na nas i prskali sprejom, kaže 20-godišnji Igbil, pokazujući povrede od pendreka i ujeda pasa. No čini se ipak da ih ni to, a ni odluka mađarskih vlasti nisu pokolebali. Nadim William, također iz Pakistana, prvi put je danas krenuo ka granici da oproba sreću kroz žicu.
Try again, again. So God has helped me. I am Christian.
Ja ću pokušavati opet i opet i nadam se da će mi Bog pomoći. Ja sam hrišćanin, kaže Nadim. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O NATO integracijama Crne Gore uporedo sa početkom ratifikacije protokola o pristupanju alijansi aktualizovano je pitanje budžetskog izdvajanja za odbranu od 2% bruto društvenog proizvoda. Iz Podgorice Esad Krcić.
Crna Gora je do sada za odbranu izdvajala oko 1% bruto domaćeg proizvoda. Pretprošle godine je to iznosilo nešto manje od 36 miliona, dok je za tekuću godinu opredjeljeno 41,5 miliona eura. Članstvom u NATO-u Crna Gora bi trebalo da, kao i ostale članice, nastoji da dostigne izdvajanje 2% bruto domaćeg proizvoda, što bi u sadašnjim okvirima sa BDP-om od oko 3,5 milijarde eura iznosilo oko 70 miliona. Naglo aktualizovanje ovog pitanja u domaćoj javnosti kratko je prokomentarisala crnogorska ministarka odbrane Milica Pejanović.
To nije nešto što predstavlja bilo kakvu novu činjenicu u našim pripremama za puno učešće u svim aktivnostima NATO alijanse.
Povećanje izdvajanja budžetskih sredstava koje mora da uslijedi zbog članstva u NATO suprotno percepciji dijela javnosti ne znači da će Crna Gora morati da 2% bruto domaćeg proizvoda plaća alijansi, već za finansiranje sopstvenog sistema odbrane. Pored toga, trenutno samo 5 od 28 članica NATO-a ulaže više od 2% u odbranu, a predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera naglašava da tih zacrtanih 2% nije obaveza koja automatski ide uz članstvo, već cilj koji treba dostići u budućnosti.
O tome se govorilo i u okviru NATO-a u proteklom periodu dosta, ali nažalost mnoge zemlje tih 2% nemaju. Upravo iz tih razloga i generalni sekretar Stoltenberg pokrenuo tu priču nedavno da bi trebale zemlje sve, uključujući i Crnu Goru, da izdvajaju 2%, ali za svoj sopstveni sistem odbrane.
Crna Gora će NATO uplaćati članarinu koliko košta otprilike jedan bolji stan u Budvi i to će biti između 400 i 450 hiljada eura i ništa više od toga, rekao je polovinom februara nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević. Nakon rezolucije o podršci integraciji Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu koju je Skupština velikom većinom usvojila polovinom septembra prošle godine, crnogorski parlamentarci će sutra početi raspravu o predlogu rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, čije se usvajanje očekuje do kraja nedjelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O političkoj krizi u Makedoniji dugogodišnji ministar financija Zoran Stavrevski podnio je ostavku. Da li bliski saradnici bivše premijera i lidera VMRO DPMN Nikole Grujevskog napuštaju brod koji tone? Iz Skoplja Zoran Ćuka.
U Skupštini tri dana traje rasprava o impičmentu predsjedniku Makedoniju Đorđetu Ivanovu, nešto što se neće desiti zbog potrebne dvotrećinske većine. S druge strane, ministar financija Zoran Stavrevski je podnio ostavku, kako kaže, zbog zdravstvenih razloga. Ali u javnosti i na socijalnim mrežama glavno se komentira da bliski saradnici napuštaju brod ex-premijera i lidera vladajuće stranke VMRO DPMNE Nikole Grujevskog. Ipak rano je konstatirati da njegov brod definitivno tone, iako je ozbiljno poljuljan. Rano je i zbog toga što on je i dalje igrač na pregovaračkoj tabli. Pregovori na partijskom nivou, kako brifiraju partijski izvori, se vode oko datuma izbora, oko formata nove vlade koja bi organizovala te izbore, o izbiračkom listu i o specijalnom javnom tužilaštvu koje se bave kriminalom, korupcijom i izbornim manipulacijama po navodima takozvanih opozicionih bombi, odnosno javno objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora više od 20.000 ljudi. Sve je na stolu ili, kako kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Denko Maleski, teško je prognozirati dalji razvoj situacije.
Cijeli naš politički sistem funkcionira na turkanje celo vreme i kako neka stara rasipana kola.
Ceo naš politički sistem funkcionira na guranje kao neki stari pokvareni auto i uvek neko s polja treba da nas gurne u pravom smjeru. Ništa bez stranog faktora, kaže Maleski, dodaje da u demokratskoj državi ostavke funkcionira bi letele na sve strane odmah nakon objavljivanja prisluškovanih razgovora. U međuvremenu aktivisti Šarene revolucije najavljuju nove proteste večeras u 6 za podršku specijalnog javnog tužilaštva, a za sutra blokada mostova u Skoplju. Oni traže da se do 18. juna Ustavni sud izjasni o ustavnosti specijalnog javnog tužilaštva. Cilj je, kažu, spriječiti svaki eventualni pokušaj vlasti da ukinu ovo tužilaštvo koje se svakodnevno suočava sa opstrukcijama sudskih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Zoran Ćuka.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. U novoj emisiji Insider bez ograničenja, koju zajednički realizuju Insider i Radio Slobodna Evropa, rukovodstvo južnokorejske kompanije Jura nakon višegodišnjeg ćutanja odgovara na pitanje o poslovanju u Srbiji.
Prema analizi Insajdera, država je po pravilu za subvenciju u iznosu od 2 do 10.000 evra po radnom mestu tražila od stranih investitora da radnicima koje zaposle isplaćuju minimalac, u najboljem slučaju uvećan za minimum 20%.
Predstavnici Jure u razgovoru za Insajder kaže da u fabrici u kojoj se proizvodnja odvija na traci postoji procedura za odlazak u toalet, ali da to pravo nikome nije uskraćeno. Nisu se oglašavali povodom medijskih natpisa da u svojim fabrikama tuku radnike i teraju ih da nose pelene, jer, kako kažu, nisu osetili potrebu da se pravdaju za tako besmislene optužbe.
Da li je tačno da Jura krši prava radnika ili ne, mogu da utvrde samo nadležne državne institucije. Nakon 15-minutnog štrajka radnika u aprilu, organizovanog u znak protesta zbog odluke da se radi drugog dana Uskrsa, Ministarstvo rada je u Juru poslalo inspekciju. Usledilo je saopštenje ministarstva u kojem se navodi.
Prilikom inspekcijskog nadzora niko od zaposlenih nije prijavio slučajeve zlostavljanja i maltretiranja koje su navedeni u pojedinim medijima. Niti su inspektori došli do dokaza koji bi te navode potvrdili.
Ovo međutim nije promenilo sliku o Juri u javnosti jer su ponovo aktualizovane tvrdnje bivših radnika da je Jura donirala automobile inspekciji rada i da su zbog toga njihovi izveštaji uvek na strani južnokorejskog investitora.
Insajder je tim povodom Juri uputio pitanje o donacijama državnim organima, a u odgovoru nam je potvrđeno da je 2013. godine kompanija Ministarstvu rada poklonila dva Kia Ceed putnička vozila vrednosti od oko 30.000 evra. Naveli su i da je tu donaciju zahtevalo Ministarstvo rada, na čijime čelu bio Jovan Krkobabić, koji je umeđu vremenu preminuo.
Najnoviju epizodu Insajdera bez ograničenja potražite na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa iz sveta, izlazak Britanije iz Evropske unije imao bi neslućene posljedice po ceo stari kontinent. Kauza je poznati britanski historičar Neil Ferguson na promociji svoje knjige o Henryu Kissingeru u Beogradu, javlja Mila Nešić.
Neil Ferguson nije optimista kada je reč o razrešenju krize na Bliskom istoku, gdje države u kojima su svrgnuti režimi ili postoje takva nastojanja, prete da preuzmu islamistički militanti. Brojnih pokušaja da se kriza reši ima, ali manjka suštine podvlači ovaj istoričar.
Čini mi se da se ponavlja scenario iz 60. godina prošlog veka i da će konflikt eskalirati do pucanja, sve dok jedna strana ne bude poražena. To je jako opasno imajući u vidu široku dostupnost nuklearnog naoružanja.
Pesimistički posmatra i predstojeći referendum u Velikoj Britaniji o njenom izlasku iz Evropske unije. Upozorava da bi odluka o eventualnom napuštanju izazvala novu ekonomsku krizu širokih razmjera.
Nedjelju danas smo daleko od odluke, a prema anketama ne može se reći da li je vjerovatnoća da će Britanija ostati članica veća od 50%. Izuzetno sam zabrinut da će, ako iz bilo kog razloga glasači iz Engleske odluče da se izlaskom iz Evropske unije ne gubi previše, na teži način shvatiti da su pogrešili.
Na ove svoje stavove nadovezuje se tvrdnjama da je pred svetom i Evropom vrijeme političara populista. Za njihovog reprezenta označio je Donalda Trump, republikanskog kandidata na američkim predsjedničkim izborima, čiji je protiv kandidat Hillary Clinton.
The populists are winning the arguments.
Populisti pobeđuju diskusijama. Mogućnost da Donald Trump bude predsjednik doživljavam prilično uznemiravajuće, jer nema nikakvih kvalifikacija da obavlja najmoćniji posao na svetu. Pitali ste me ko će osvojiti predsjedničku trku. Deluje da će to biti Donald Trump.
Evropu u narednih 10 godina ovaj stručnjak ne vidi u pozitivnim tonovima. Za početak će, toliko dugo ocenjuje ako se građani opredele, trajati iscrpljujući proces istupanja Velike Britanije iz Evropske unije. Ali to nije sve, kaže Ferguson.
Projekat Ujedinjene Evrope će po ovom scenariju biti u ozbiljnim nevoljama. Intenzitet izbjegličke krize se neće smanjiti, sporazum Turske i Evropske unije o izbjeglicama će propasti. Izbjeglice će u Evropu stizati iz više ruta. Ja ću ipak biti na univerzitetu u Stanfordu, kilometrima daleko, reagujući rečima, zar vam nisam rekao.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Najgore od svega što se dešava u Turskoj je sve prisutan strah, kazao je Orhan Pamuk, poznati pisac i Nobelovac. Povodom serije terorističkih napada, ali pre svega niza poteza predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji u nastojanju da učvrsti svoju vlast, gazi elementarne demokratske norme i istovremeno poništava sekularne vrijednosti koje je utemeljio osnivač moderne Turske Kemal Atatürk nakon Prvog svjetskog rata. Na tom sveopštem frontu borbe, pod krinkom nacionalnih interesa i stabilnosti zemlje, policija hapsi kritičare, od novinara, profesora preko oficira, kako bi se neutralisala vojska kao garant sekularističke tradicije. Orhan Pamuk i sam svojevremeno sudski gonjen upozorio je povodom negiranja genocida nad Jermenima da čast zemlje ne kalja diskusije o crnim mrljama u njenoj istoriji, već nemogućnost bilo kakve diskusije. Taj izostanak dijaloga sada je vidljiv i oko drugih političkih pitanja. Personalizacija vlasti i time lišavanje suštine i značaja institucija učinit će Tursku veoma krhkom. Jednoga dana, kada Erdogan ode sa scene, ostaće malo toga što bi omogućilo efikasno funkcionisanje sistema. To potvrđuju dugotrajne krize sa kojima se suočavaju zemlje nakon zbacivanja autoritarnih vođa, kao što je slučaj postmiloševićevske Srbije. poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Uskoro slijedi naš radio magazin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Dan otvorenih vrata u Evropskom parlamentu pod motom jednakost u razlikama.
Ljudi raznih rasa, raznih vjera, ljudi koji govore razne jezike mogu biti ujedinjeni u Evropskoj uniji.
Zastupnica Evropskog parlamenta Tanja Fajon tokom boravka u Sarajevu poručila.
Vjerujem da kad će biti i Zapadni Balkan dio te Evropske unije, da ćemo onda biti čvrsti zajedno i prema svijetu i izazovima koji su zajedno.
Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović o mogućoj pozitivnoj reakciji u julu na BH aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Nepovoljno u svemu tome je što nam je ozbiljno narušena dinamika. Ozbiljno narušena dinamika i kada je adaptacija u pitanju i provedba SSP-a, ali i kada je u pitanju mehanizam koordinacije.
Predstavljamo Mirsadu Župani Zulić, uspješnu Bosanku u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala i vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Kako izbjeći govor mržnje u online novinarstvu?
Izazovi novih tehnologija, dakle online mediji, blogovi, društvene mreže itd. Dosta medija se ne snalazi u tome, to nameće i nekakva nova ili inoviranje postojećih etičkih pravila.
Novi sistem poslovanja mladih travničana, više profesionalaca u istom prostoru.
Prednost je u tome što niko ne mora da seli i da napušta porodicu, da napušta prijatelje, nego ovdje radi, a tako reći prima njemačku platu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Poslanik Europskog parlamenta Ivan Jakovčić bio je domaćin na štandu Europskih liberala ALDE, koji je postavljen u zgradi Europskog parlamenta u Briselu u sklopu Dana otvorenih vrata. Ovogodišnja tema Dana otvorenih vrata je europski slogan Ujedinjeni u različitosti, kojim se slavi kulturna raznolikost kao temelj Europske unije. Građanima su u europskim institucijama ponuđene brojne aktivnosti, kvizovi i igre, a posjetioci su poslanicima mogli postavljati pitanja u različitim temama. Manifestacija Dan otvorenih vrata u europskim se institucijama održava po 24. put. Evo izjave poslanika Jakovčića.
Jedna sjajna prilika gdje možemo građanima Europske unije sasvim konkretno na licu mjesta, da tako kažem, objasniti vrijednosti koje ALDE dijeli sa njima, dijeli sa građanima Europske unije. Naša grupacija je jedna od vrlo jakih grupacija u Europskom parlamentu i često naše ideje budu itekako dobro prihvaćene od ljevice i od desnice i često upravo ALDE je ta grupacija koja daje ton onome što na kraju bude većinsko mišljenje Europskog parlamenta. Želim ovdje dodati to da ovogodišnji moto Ujedinjeni u različitosti je ono što je baš ALDE na neki način najčešće u situaciji da govori, da objašnjava zašto moramo živjeti zajedno neovisno o tome što smo različiti i zašto moramo stvarati takvu kulturu življenja u kojemu ljudi raznih rasa, raznih vjera, ljudi koji govore razne jezike mogu biti ujedinjeni u Europskoj uniji.
Tanja Fajon, član Evropskog parlamenta iz Slovenije, poručila je u ponedjeljak u Sarajevu da se Evropska unija u posljednjih godinu dana suočava sa najvećom migrantskom krizom od Drugog svjetskog rata, ali da bitka za Evropu pravih vrijednosti nije izgubljena. Ona je također navela neke od prednosti života u Evropskoj zajednici.
Ja dolazim iz Slovenije. U Sloveniji imali smo veliki entuzijazam ispred prije dolaska u Evropsku uniju i naravno nakon. Ja sam neko koji trdno veruje da ima Europska unija puno dobrih stvari, osobito za mlade generacije. Ako gledate, to je prostor slobode kretanja, prostor mogućnosti za neku edukaciju, za radna mjesta i tako dalje. U ovoj današnjoj situaciji znamo da Europska unija ide iz krize u krizu, da su teške razmjere, niko ne želi razgovarati šta će biti nakon britanskog referenduma. A u svakom slučaju, kad gledamo cijeli svijet globalizacije oko nas, na, kad imamo izazove koji su zajednički, terorizam, energija, klima i sve dalje, ja mislim da ni jedna zemlja, bilo Njemačka ili Slovenija, ne može raditi sama, biti izolirana. Dakle, ja mislim Bosna i Hercegovina je dio Europe. Uvijek će biti dio Europe. Ja mislim da nema druge alternative za sve nas da radimo zajedno, i u toj Europi smo kredibilni i čvrsti partneri za cijelu međunarodnu zajednicu. Vjerujem da kad će biti i Zapadni Balkan dio te Europske unije, da ćemo onda biti čvrsti zajedno i prema svijetu i izazovima koji su zajedni.
Na pitanje šta može Bosna i Hercegovina očekivati narednog mjeseca kao odgovor na aplikaciju za članstvo, Fajon kaže:
postoje mogućnosti, to imam informaciju i nezvanično iz Brisela, da ako Bosna i Hercegovina ima dogovor oko trih kriterija koji su bitni, da će vijeće razgovarati u julu, dakle prije godišnjeg odmora. Ta mogućnost postoji, zbog toga i kažem da je jedinstvena prilika, ali informacije koje imam nisu baš toliko optimistične. Nije samo dovoljno da su kriteriji ispunjeni, naravno treba ih implementirati. Često se vidi da stvari u realnosti onda nisu implementirane. Ja se nadam da će vijeće staviti, ako imamo te ispunjevane kriterije, da će vijeće onda odlučiti u julu ove godine za sljedeći korak. Ako izgubi Bosna i Hercegovina ovu šansu, ja se bojim da onda stopi u lokalne izbore i ko zna šta će biti. A sa druge strane, ekonomska situacija je loša, mladi ljudi odlaze, i to nije neka povoljna situacija, mislim da ni za političare koji imaju neku odgovornost od ljudi.
Isto pitanje, može li Bosna i Hercegovina u narednom mjesecu, kako to obećavaju njeni predstavnici u vlasti, dobiti pozitivan odgovor na aplikaciju za članstvo? Kao prvo smo postavili direktorici nevladine organizacije Vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine, Lejli Ramić-Mesihović, u intervju koji slijedi.
Mi moramo do kraja mjeseca onda jako požuriti kao zemlje da ispunimo te neke stvari kako bi aplikacija bila što kredibilnija. Ono što je nepovoljno u svemu tome je što nam je ozbiljno narušena dinamika. Ozbiljno narušena dinamika i kada je adaptacija u pitanju i provedba SSP-a, ali i kada je u pitanju mehanizam koordinacije. Ono što na neki način ide, ali evo sve više stakeholdera, ti neki zainteresirani strana iz međunarodne zajednice i tom dinamikom izražavaju određeno nezadovoljstvo, je zapravo dinamika provođenja i reformske agende. Također, rezultati popisa su najavljeni da će biti objavljeni do kraja mjeseca, prije kraja mjeseca. Ja se stvarno nadam da će to tako biti. Ako bi se sve to stiglo i ako bi, po meni, evo da uvežem i tu posjetu kancelarki Merkel krajem mjeseca, ako bi sve to bilo urađeno u politički dobrom ozračju, koje se može transponirati u političko ozračje zemalja članica koje odlučuju o tome da li će biti pozitivna reakcija na našu aplikaciju za članstvo ili ne, a onda bi stvari mogle da se pokrenu. Znači, ono što je bitno je da dobijemo pozitivnu reakciju u julu. Slovačka drži Bosnu i Hercegovinu i njenu evropske integracije visoko na svojoj listi prioriteta. Oni sada predsjedavaju Evropskom unijom kao i na početku svog predsjedavanja. Oni su sljedeći na početku svog predsjedavanja žele da našu aplikaciju predstavi. Ako mi ne radimo tome u korist, ne može niko to raditi za nas.
Slovačka je zaista prijateljski naklonjena prema Bosni i Hercegovini. I Slovačke smo imali jednog visokog predstavnika, gospodina Miroslava Lajčaka. A što mislite, koliko u lobiranju može pomoći i grupa prijatelja Bosne i Hercegovine koja je oformljena u Evropskom parlamentu?
Grupa prijatelja u Evropskom parlamentu funkcioniše sad u novom sazivu, u novom jednom sklopu. Ovaj put su zapravo inicijatori i voditelji te grupe iz grupacije liberala i demokrata. Bitno je da vidimo da postoji još uvijek interes za tim da neko se sebi proglasi prijateljem Bosne i Hercegovine, jer odavde jako malo inspiracije, realno, ako pogledamo, dajemo za to. Ali mislim da su svi svjesni značaja i geostrateškog i stabilizacijskog značaja Bosne i Hercegovine u cijeloj slici evropskih integracija. Ta grupa je i u prethodnom sazivu u čem smo mi kao vanjsko-politička inicijativa imali jednu malu ulogu pozitivnu da se oforme. Znači u oba saziva uvijek je postojao kapacitet i ruka prijateljstva za Bosnu i Hercegovinu i isto tako nadprosječno razumijevanje njenih specifičnosti i političkih i svakih drugih ustavnih, recimo pogotovo. Tako da je realno jako važno imati prijatelje, pa i u Evropskom parlamentu.
Gotovo svakodnevno u Bosni i Hercegovini se govori o agendi, reformskoj agendi, koja je jedan od uslova za kandidatski status, a o čemu građani zaista vrlo, vrlo malo znaju. Šta mislite, da li je i za tu reformsku agendu, kao i za sve druge reforme, potreban drugačiji ambijent, drugačija atmosfera u kojoj bi glavni nosioci bili građani, nevladine organizacije, cijeli taj civilni sektor, a ne da to bude čista ekskluziva za uzak krug političara?
Reforme ovog sistemskog tipa koje su predviđene reformskom agendom ni u kom slučaju ne bi smjele, pa čak ni u ekonomiji i u stvari u demokratiji u razvoju kao što je naš. Ni tad se nema luksuz zapravo kriti od javnosti nijedan dio reformskog procesa. Bilo je pokušaj određenih konsultacija sa predsjednicima civilnog društva. Mislim da ta interakcija mora biti puno korektnija i sa jedne i sa druge strane i mora biti imati puno bolju strukturu. I organizacije civilnog društva koje razgovaraju i sebi uzimaju za pravo da razgovaraju sa jedan autoritativan način u reformskoj agendi moraju da se potkuju znanjem, moraju da se potkuju razumijevanjem procesa i moraju da se potkuju potrebom da formiraju i plasiraju vlastita rješenja, ne samo da vide probleme. A istovremeno vlada mora sa svoje druge strane da potiče interakciju, da uzima ono najbolje što nudi civilno društvo i morala bi na svaki način da omogući ekonomsko-socijalni dijalog na što boljem nivou.
Kako vidite cijelu ovu, ja bih uslovno rekla, blamažu oko objave rezultata popisa?
Ta priča oko popisa nije stvar koja je aktualna zadnjih 7-8 mjeseci. Ja bih voljela sada podsjetim da od 2010. je trebalo da budu napravljene pretpostavke da imamo popis 2011. ko svi što su imali i u regionu i u većem dijelu svijeta, znači planete. Isto tako su pravljena potkusurivanja u korist određenih kompromisa i dnevne politike. Pa smo konačno imali 2 godine nakon svih popis, pa je valjda trebalo da se u nekom razumnom roku do godine dana i ti rezultati popisa objavi. 2010. je lijepo objašnjeno da će doći upitnik, da ako se ide na kandidatski status, dolazi upitnik kad tad i moraju se rezultati popisa imati. Znači, to nije nešto. Jako je bitno da građani znaju i shvate. Pa i političari, jer nisam sigurna da je svima jasno. To nije nešto što smo mi saznali prije godinu dana ili prije nekoliko mjeseci. To je nešto što mi znamo najmanje 6 godina da je tako. Da, ovo je jedna od slika Bosne i Hercegovine koju smo poslali Europi i svijetu u kontinuitetu od 2010. godine i za sad se nismo proslavili. Ja se stvarno nadam da ćemo to makar malo amortizovati objavom rezultata popisa konačno.
Govorila je Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Mirsada Županić-Zulić jedina je strankinja koja je postala vijećnica u gradskoj skupštini u Donjoj Austriji. Rođena je u Malom Zvorniku i 1992. bila je na završnoj godini pravnog fakulteta u Sarajevu. Kada je došla u Austriju, nije znala ni riječi njemačkog jezika, a prvi posao je bio čistačica u McDonald'su. Dženana Karabegović donosi priču o ženi koja je postala zastupnica i ostvarila svoj austrijski san.
Mirsada Županić-Zulić imala je 23 godine kada je došla u Austriju i bila je jedna od nekoliko hiljada izbjeglica koje su iz Bosne i Hercegovine početkom 90-ih stigle u tu zemlju. Bila je četvrta godina Sarajevskog pravnog fakulteta kada je došla u Austriju i nije znala ni riječ njemačkog jezika.
Čistila sam neke izloge po prodavnicama na početku, dok sam dobila te prve nekakve papire da mogu raditi, to sam dobila u McDonald'su. Radila sam kao čistačica u McDonald'su, to se tad zvalo Lobby Frau, da znam oni poslužavnike da se pokupe sa stolova, stolovi da se obriše i stvarno ono da se čisti. Ima tu mala anegdota, pošto je moja majka gledala da ja završavam fakultet, iako je bila udovca, ja joj nisam imala srca reći da ja čistim tamo u McDonald'su i nismo nešto puno o tome ni pričali i jedne prilike je slučajno naišla i vidjela me kako čistim i počela je plakati. Kaže, Bože, šta smo dočekali? Ja njoj onda sam rekla, gledaj mama, ja radim ovdje na kasi, pa ja sam sad samo uzela malo da im pomognem.
Nakon što je naučila jezik, posao čistačice vrlo brzo je zamijenila radeći kao računovođa u jednoj firmi, no time se nije zadovoljila. Upisala je vanredno studij za socijalni rad, a po njegovom završetku dobila je nagradu kao jedan od studenata koji u najtežim okolnostima postigao najbolje rezultate.
Svaka je naša priča nekako posebna, ima tu jako puno ljudi koji su još uspješniji i koji su još vrijedniji od mene. Stvarno smo mi ljudi i narod, bosanski narod važi kao najbolji integrisan narod po svim statistikama u Austriji.
Početkom 2012. Mirsada je postala vijećnica u Skupštini. Kandidovalo ju je Udruženje socijaldemokratskih žena. Ona je jedina strankinja u istoriji ove političke partije koja je izabrana na ovu funkciju.
Ja imam čak ovdje jedan ili dio grada gdje sam ja samo zadužena za taj dio grada, ima negdje oko 950 kućanstava. Što su pitanje komunalne politike, imam čak dvije crkve u tom dijelu grada, jedna je ortodoksna crkva i jedna je katolička crkva, znači vatrogasci su tu, tenisko društvo, razne te organizacije, znači sve što im treba, bilo koje pitanje komunalne politike, sam ja za njih zadužena.
U Bosnu i Hercegovinu Mirsada dolazi jednom godišnje. O povratku je samo jednom razmišljala i to kada je prije 10 godina dobila ponudu za posao u Sarajevu.
Bila sam jako, jako zainteresovana, jako sam se bila obradovala da mi se takva prilika pružila, međutim djeca i muž nisu bili za to.
Mirsada kaže kako ne prati bosansko-hercegovačku politiku i nije upoznata sa zbivanjima u zemlji u kojoj živi majka. Ostala je iznenađena kada smo joj saopštili da BH zastupnici imaju najveću poslaničku platu u regiji šire. I ne samo to, problem joj je bio i poslati fotografiju iz poslaničkih klupa, jer kaže da je skoro cijelu godinu na terenu kako bi saznala koji su problemi građana koji su je birali. Pošto je ostvarila austrijski san, na kraju smo je pitali ima li dugoročnih planova i ambicija.
Od 92. vjerujte da nisam više nikakve nekakve dugoročne planove pravila. Uzimam život onako kako dolazi. Zahvalna sam, jako sam zahvalna osoba što kaže nemam neke, ne znam, velike ambicije. Radit ću ovo, bit ću u politici toliko dugo koliko mogu da radim stvarno od srca i da stvarno ljudi kažu to kako ti radiš, to je dobro, ili da to honoriraju, da to se kaže kod nas da ima hajra od toga što ja radim i da vidim da je stvarno nešto smisaono. Neke velike planove ne pravim.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su razgovarali privrednici iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji su ocijenili da je saradnja dvije zemlje na zadovoljavajućem nivou, ali mogla bi se dodatno unaprijediti ukoliko bi se prije svega poboljšala putna infrastruktura između Sarajeva i Podgorice, informiše Ivan Katavić.
Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u protekloj godini iznosio je preko 180 milijuna eura. Dvije zemlje najviše surađuju u oblasti turizma, poljoprivrede i informacijskih tehnologija. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, naglašava kako je loša cestovna i željeznička infrastruktura ograničavajući faktor za bolji poslovni ambijent dvije zemlje.
Ovom prigodom evo i apeliram na naše predstavnike Ministarstva prometa i komunikacija da upravo daju prioritete izgradnji infrastrukture kako bi naša vanjsko-trgovinska razmjena bila mnogo, mnogo veća.
Ovo nije prvi put da se susreću delegacije privrednika dvije zemlje i raniji susreti doprinijeli su unapređenju ekonomske suradnje dva susjeda. Velimir Mišković, predsjednik Privredne komore Crne Gore.
Bosna i Hercegovina je nama treći partner u spoljno-trgovinskoj razmjeni, ali svakako tu može da bude mnogo, mnogo više. Crna Gora ima deficit u robnoj razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom. Također, turističke posjete iz Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori su iz godine u godinu sve veće.
Privrednici iz Bosne i Hercegovine ističu kako rado posluju na crnogorskom tržištu, prije svega zbog stabilne valute. Tomislav Grizelj, privrednik iz Sarajeva, o tome kaže.
Eur koji dole vrijedi je stabilna valuta s kojom možete računati. Ne trebate ni jednog momenta se bojati da ćete izgubiti na kursni raskol na bilo čemu. Jedini problem je komunikacija, znači put između konkretno Sarajeva i Podgorice i Crne Gore je katastrofa, znači tu bi se trebalo nešto ozbiljnije poraditi.
Značajan prostor za poslovnu suradnju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore postoji i u oblasti vodoprivrede i građevinarstva. Istaknuto je tokom susreta delegacija privrednika dvije zemlje.
Eurozona.
Izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Europi i Turskoj naziv je projekta koji realizuju Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine i UNESCO. U hercegovačkom gradu Konjici u okviru ovog projekta održan regionalni edukativni skup na kojem su predstavnici samoregulacijskih tijela iz cijelog regiona razgovarali o položaju tradicionalnih u odnosu na nove medije te online novinarstvu koje je otvorilo i niz profesionalnih, pravnih i etičkih izazova za novinare, informiše Mirsada Čusić.
Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini organizator je regionalnog edukativnog skupa pod nazivom Izazovi samoregulacije medija i online novinarstva, koji je u Konjicu okupio predstavnike samoregulacijskih tijela iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske. Bila je ovo prilika i za predstavljanje projekta izgradnja povjerenja u medije u jugoistočnoj Europi i Turskoj, govori izvršna direktorica Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini Ljiljana Zurovac.
Za sada trogodišnji projekat podržan od UNESCO i Europske komisije i evo već drugi put se sastajemo. Prije nešto više od mjesec dana imali smo prvi taj regionalni skup u okviru projekta u Helsinkiju i evo sada u našoj Bosni i Hercegovini razmijenjujemo tako dobre ideje i praksu i s čim se susrećemo i što možemo poboljšati, jer situacija u medijima i politička situacija nekako je svuda podjednaka, što će reći dosta je pritisaka na medije.
Adeline Hulin, projekt konsultantica UNESCO-vog odjela za slobodu medija, koja radi na pomenutom projektu, kaše.
The project is called Building Trust in Media.
Cilj je da se osnaži novinarska profesija u ovom dijelu Europe. Sastoji se projekat od tri komponente, da se unaprijedi samoregulacija medija, drugo je da se radi na novinarskom integritetu i pravima iz radno-pravnog odnosa novinara i da se inače unaprijedi pismenost u medijima.
Dragan Antonovski, predsjednik Upravnog odbora Savjeta za medijsku etiku iz Makedonije, ističe značaj ovakvih regionalnih okupljanja.
Da nađemo nekakav pravi put oko onoga šta je pametnije raditi u smjeru poštovanja standarda novinarstva i profesije.
Gordana Novaković, generalna sekretarka Savjeta za štampu u Srbiji.
U medijskoj sferi u Srbiji, pa kao pretpostavljam i svuda, ima jako puno problema. To su ti izazovi novih tehnologija, dakle online mediji, blogovi, društvene mreže i tako dalje. Dosta medija se ne snalazi u tome, to nameće i nekakva nova ili inoviranje postojećih etičkih pravila.
Murat Onog, predstavnik Vijeća za štampu Republike Turske.
It's
seems that southeastern states, Balkan states and Turkey.
Zemlje istočne Evrope, Balkana, Turske imaju neke probleme koji su vrlo slični. Prije svega ja bih istakao pouzdanost i neovisnost organa koji su zaduženi za regulaciju medija. Druga stvar je što se pojavljuju novi medijski izrazi. Štampani mediji postepeno odumiru. Sve je više utjecaja socijalnih mreža. Kakav odnos usvojiti prema njima i kako raditi monitoring tih individualnih, pojedinačnih izjava na društvenim mrežama? Vrše nešto što se u određenom smislu može smatrati jednim vidom novinarstva, ali pri tome je upitno koliko primjenjuju principe novinarstva.
Paula Petričević, ombudsmanka iz Crne Gore, ističe značaj ovakvih skupova prije svega zbog razmjene iskustava i prilično različitih praksi samoregulacije u regionu, ali i šire.
Pa cilj ovog skupa svakako jeste unaprjeđenje ove prakse samoregulacije i prepoznavanje njenog značaja u lokalnim sredinama. Mi smo svi ovdje na neki način pioniri samoregulacije koji prave najčešće i neke i dobre i pogrešne korake u pronalaženju pravog i najboljeg puta za samoregulaciju i odgovoran rad medija u našim sredinama.
Dvodnevni edukativni skup u Konjicu bio je prilika da učesnici diskutiraju o etici u online medijima, položaju tradicionalnih odnosa na nove medije, te zloupotrebe slobode izražavanja kroz govor mržnje i diskriminirajuće sadržaje u komentarima posjetilaca internet portala.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući grupi entuzijasta, mladi u Travniku u Srednjoj Bosni u gradu Ive Andrića dobili su poslovni ambijent poznat kao co-working space. On im pruža šansu da unaprijede vještine neophodne na globalnom tržištu rada. To je i šansa da što više mladih ostane u svojoj zemlji, zabilježila Marija Augustinović.
18 talentiranih Travničana zajednički radni prostor će narednih mjeseci koristiti za edukaciju i suradnju na osmišljavanju poslovnih ideja. Jedan od osnivača coworking prostora u Travniku, Nedim Šabić, kaže da su primjeri ovakvog poslovanja veoma popularni u Europi, jer zbog nižih cijena za korištenje ureda i opreme olakšavaju pokretanje vlastitog biznisa ili unaprjeđenje postojećeg poslovanja. Šabić kaže da će mladima u Travniku biti omogućena i besplatna edukacija iz online marketinga, programiranja i dizajna, a najuspješnijima će to biti ulaznica na globalno tržište rada.
Coworking space prvenstveno je nešto što gura poduzetnike. Dakle, mi smo uspostavili članarnu koja je manja od najjeftinijeg poslovnog prostora u gradu zajedno sa režijama, a to je ono da dobijete svoj dedicated desk, imate stolicu i sto, a ono što je vanredno jeste da dobijete edukaciju koja se inače plaća nekoliko hiljada maraka, dobijete besplatno. Ako uspješno završi tu edukaciju, mi mu garantujemo posao, a recimo primjer je čovjeka koji programira aplikacije za iPhone, on može računati sa početnom platom 3000 maraka.
Među više od 200 prijavljenih za rad i edukaciju u zajedničkom prostoru bilo je zainteresiranih za programiranje, dizajn i marketing, a nakon testiranja izabrano je 18 najboljih. Šabić ističe da se u drugoj fazi projekta očekuje da grupe sa dobrim poslovnim idejama pokrenu vlastitu kompaniju.
Najuspješniji takav projekat je u Tuzli, zove se Bit Centar, i oni su na kraju uspjeli da inkubiraju unutar 12 godina čitavih 50 firmi, od kojih 49 dan danas postoji. I mi ćemo na osnovu njihovog sistema koji su nama prenijeli i jako nam puno pomažu uraditi vrstu filtriranja, tako da i mi uspijemo nakani da od coworking space-a napravimo drugom koraku inkubator, dakle mjesto gdje firme koje poniknu iz coworking space-a imaju svoje prostorije da rade na globalnom tržištu.
Svoju poslovnu šansu u ovom projektu vidi i Ivan Kapetan, koji kaže da mladima u Travniku ni formalno obrazovanje niti institucije vlasti ne pružaju mnogo prilika za napredovanje.
Namjera je da učimo od velikih ljudi. Smatram da će biti veliki kapacitet i da imam šanse i mogućnosti da odavde izađem sa nekim znanjem. Želim tu svoju stranu neku za web dizajn unaprijed. Sam sam student na jednom fakultetu, neću ga imenovati, i smatram da sam došao sa većim znanjem u tu ustanovu nego što bi izašao. Tako da nema nekog drugog mjesta gdje se može naučiti neke stvari.
Pokretači coworking poslovanja u Travniku kažu da ovaj projekt može doprinijeti i zaustavljanju iseljavanja mladih eksperata iz Bosne i Hercegovine, tako što će im se, kako kaže Salim Šabić, omogućiti da iz svoje lokalne zajednice postanu dio globalnog poslovnog tržišta.
Mi ovdje hoćemo da napravimo takvo okruženje, puno energije, entuzijazma. Znamo situaciju da nam mladi ljudi masovno odlaze, a pogotovo je to evidentno u Travniku, a naša ideja u suštini već imamo naznake dosta investitora i informatičkih kompanija, prvenstveno iz Njemačke, koje žele u suštini da sarađuju sa nama ovdje, da naše znanje, tako reći, prodajemo njima. Ali prednost je u tome što niko ne mora da seli, da napušta porodicu, da napušta prijatelje, nego ovdje radi, a tako reći prima njemačku platu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.